Srpski na srpskom.
Priča o bečkoj kafani kod zrna zelenog pasulja. Prema predanju, možda prvoj u tom gradu, znanom i kao carstvujući grad Vijena, počinje 1683. godine. Beč su po drugi put opsedali Turci, a u carskoj vojsci obreo se jedan Somborac, Franjo Đuro Kolčić. U Beč je došao još kao mladić i stupio u carsku vojsku, a rodni grad je napustio jer su njime vladali Turci. Od toga se ovaj dio utoliko što je naučio turski i verovatno imao prilike da koji put crkne malo kafe. Ili bar da je vidi, i kuvanu, i pečenu, i sirovu. Kad su Turci dospeli do zidina Beča, Kolčić je bio u bečkom garnizonu, a oko grada rasporedilo se 200.000 askera. Presekli su sve puteve snabdevanja, izgladnjivali Bečane puna dva meseca, koji su prema nekim svedočenjima dobijali brašno taman toliko da svakog dana mogu da ispeku po jedan hlebčić. Hrane je bivalo sve manje, pa je Franjo Kolčić odlučio da pokuša da se probije kroz tursku opsadu i Vijeni dovede pomoć.
Srpski na srpskom.
Gde je Vijena, tamo je i Beč, ali ne u svim jezicima. Prema etimologijskom riječniku Petra Skoka, naziv za prestonicu Austrije potvrđen je od 16. veka i nema nikakve veze s keltskim nazivom Vindobona, vinov posed, beli grad ili šumska reka, koji su očuvali Nemci kao Vin prema Vidn. Od tog oblika vode poreklo nazivi za glavni grad Austrije u gotovo svim indoevropskim jezicima, osim u srpskom, mađarskom i starijem turskom, gde glasi Beč, i slovenačkom Dunaj. Prema jednim izvorima, Sloveni su Beč preuzeli kao naziv za avarsko zemljano utvrđenje koje se nalazilo na tom mestu. Prema drugim, reč nam je stigla iz mađarskog, gde kao zajednička imenica označava podrum i krečanu, a potiče od turske reči peć. Beč su osnovali Kelti kao utvrđeno naselje u blizini današnjeg grada na reci Vin u prvom milenijumu pre nove ere, 500 godina pre dolaska Rimljana, koji su tu podigli vojni logor. Naziv Vijena koristili su mnogi naši stariji pisci, Zaharije Orfelin, Daničić, Dositej i Vuk, kao i njihovi savremenici. Stanovnici Beča zovu se Bečlije i Bečlijke, a stariji nazivi su Bečani i Bečanke.
Somborac Franjo Đuro Kolčić, preobučen u askera, izgledom i govorom zavarao je Osmanlije, probio se kroz opsadu i doveo u pomoć poljske husare kralja Jana Sobieskog. Beč je oslobođen, Kolčić je ostao živ, a za Turcima su ostale prepune magaze provijanta, oružja i zlata. Izgladnjele Bečlije najpre su pohrlile ka hrani, pre svega ka džakovima, kako su mislili, zelenog pasulja. Kuvali su ga, varili, barili, menjali vode, a on je ostajao tvrd i nejestiv. Gladni su pokušavali da se najetu, a oslobodioci i oslobođeni su delili plen. I Kolčiću su, kao spasiocu, ponudili da uzme što god želi. A on je poželeo baš taj zeleni pasulj. Znao je da se narod zalud nada dobrom ročku, jer nema tog kuhara koji će od zelenog zrnevlja sirove kafe stvoriti sirotinsku hranu. I Kolčić je dobio preostale džakove sirove kafe, otvorio kafanu u Beču i dao joj ime kod zrna zelenog pasulja.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.